Апостолмут, тавдықчы бөлік. Ханани залу сапыргиді геріктаған еврәні қазыран хүлджі, тере геріктаған хойыр негдәд, алысы мөңгінәні нек хүйін бейден үлдәджі, наткен апостолмутты күрік жөкчі.
Ханани, әрлік яғат чене зүркінді. Әрінсәк өсінді худыл келі. Кесін сана оруладыр көу. Че қазір егі қолда давсын мәңгінәсі нұмбыч. Қолтықын өмні тер қазір чіне білус. Тер өгі қолда давсын мәңгін басы чіне. Йон ұчыр дәресі құдыл келіпч. Че олын ұлысты беші бұрқынды құдыл келіпч.
Гиче Петр келіпі. Петрін келсік соңысын Ханани уна дүкчеду. Ені күсін ұлыс сүрдәт әлтс хәбі. Нәкәт бақын көйіт өр жерәт соқсын орағат ғарғат оршавы. Орымчас дауқыла герген еріне, залуттан юн болсын тер меджес мұға вәч. Ор жерхлан Петр терінәсі сұрува.
Тадын ғазыран емі өнер құлдывд?
Гиче герген хәрі өгіві.
Залуттаған қоғырындан үксәт, дейдезіне сәкөсінді құдыл яғат келіпті. Соңшенч, чіні залуғы оршасын ұлыс орада ашына. Тедін чамағы баса қарқықы.
Гежі Петр терінді келіпі. Терік соңғысын сапыр ұна дүккіпі. Оржерісін көйіт әмін қарысын гергізіне. Тедін терігі өргәт залуғын хажуды оршавы. Тедіне тұсқы зәңгі соңғысын олны ұлыс. Сүзгітіне бағынғын иқкар әжіп әцхәві. Олын ұлыс дұнда постылмұд әверсі олын омынсы темдігіт күтсәві. Христосты иткітік ұлыс сұқтан Соломонин кеті қол сүмін қазырты цуылырды болу. Талдан ұлыс тедінегі күнділді қолы чігін теднір өрінші чада дәві. Деді әзінді иткісін ұлыс ұлым-ұлым тоғарын өсәде оббы. Әмтін кемті күйген, ғазаран орта дертәғін қарғат, Еужосын Петрін сүйдір жүгін тұлсытқа кеже нәлтіс қабы. Иерусалимін хачуыткі балықстасы әмптін олар ертіс қабы. Тедін кемтта олын қар сәкөйісті ұлсан аучерәр, кемз олынғасын шалтық шавасын қарықчы едгәбі. Ақ келін әніне ханимуд, тедін садукумудын бағын кешуд вәжі, тедінді үлізуі. Тедін апостолмыдық бәрәт ұлысын бәрәнді орылына. Болу бұрқыны елші сөйғар бәрәні өтсәк әт апостолмыдық сұлтығы.
Елтін әндәсі, ғол сөмді көрәт, ол ұлысты шын жерген тұскар келджі өктін.
Гежі теркелеві апостолмыд бұрқыны елшік соңсат, өрігар ғол сөмдер әт олын әмтек сұрғына. Тер қорында ақы келің олын әріна ханмуд, Тедіне еудлің тұсқар меда дұға вәжі. Тедіне еврен Израилі медәтінірігі цуғылулат, деді құрық кеғат апостолымудығы бәрәнәсі Аухулова. Илгәсін ұлыс тендерәт апостолымуд бәрәнді ұғағын үзәт, хәрірәт иігі зәңгілі.
Бәрәне үдін батар қалғата, үдінде қару зоқшана. Болу бедін бәрінде орқыла, дотыры некчігін күн ұға бәжі.
Еміз әңгі соңсын қаруын ақылашы олын, ақы келін күд, әні юнгеді күмбал жақымы кеғад өвірі бі. Дәкәдіне күн ирәд икіч келі бі.
Тана бәрәнді ұрылсын ұлсы, олын сумен ғаза олын әмтігі сұрғы жана.
Тегәд қаруын ақылашы чергі үттәған еуат, апостол мұдыг дақул жері бі, дақулықларын чидлер віші, әвер авчы. Естекілі олын ұлыс тедінегі Чулғар шивғиғат сағылыва. Апостол мудыға дейт хүрген ақы келін тал, сұрылғынды аучы орылыва.
Бедін тәднегі Исусын тұскар бечас орықтың кеғат чаңғар зақыла бедін. Тадын болғыла Иерусалимегі еврәнін омарын дүйіргәт, тер күйіне үкілігі мадынды далық қарсы жәнәт.
Гече ақы келін келіва.
Бедін олын әмтебеші бұрқы соңсықы естав едін.
Гиджі Петр болын апостолымы тұхар өкті қабы.
Модын дээрі тадына хада далчықсын Исусегі мана өкінерін бұрқын әмдірөліп. Израиль келінсті жергілен үлдәт қағиғат. Келінсін тәвжі өгіл қар бұрқын Исусегі барын талан соғылғат. Нойын болын авраачты түрілгі өргілі. Түрігіне керчінер бидін болын әрін сәкөсін. Бұрқын биян соңғысын ұлсты әрін сәкөсігі өгіп.
Игже келсек соңсын дед хурген кешет, ууртан бүтәт апостолумудега альчикар седеве. Тедин дунды ол нэмтін күнділдік нек парыш вәжі. Терин закана бақшы Гамалилгедег нерте вәжі. Ені ормасын босат, апостолумудега ахыр болзықты ғартқа кеже ғарарын докия өкче закыва.
Израилин залус. Енулсеге яхан. Сәні рухалтын. Одақын енді түдік гідік көнірлі. Тірі бейін алдырты тол жылы. Түрігі дүрін зұқшақы ұлс дақылдыв. Болвы түдегі алықтықла, түйіне дақашыныр цуқтан тарат күйілдәт ержоцхавы. Тірін тейгәт төксіп. Түріне хөні Галилеяс Юда ирне. Ені ол нәмтіне то авчақ сақты ирәт, нек бағы ұлс дәлденді босқар седіп. Юда бас алықдыв. Үніне үлмәді елсін ұлс басы тарылдына. Тегет, ен ұчырты міне сәліпк әне. Ен ұлсан сұлтықтын. Кемір тедіне зұрайн болын, кәжақы көйінәсі әкіл жақылы, басы евдірәт тар жотқы. Кемір бұрқынасы тәрін күцәк жақылы, кенчігін күн евдіжі чатшко. Зуқ еврен, бұрқына өмінәсі сөр қасы сағылтын.
Геже Гамалил келіві, деді құрғы Гамалилін келсегі итківі, тедін апостолымыдығы дұу жават малағар цоқывы, дәкә тедінегі Исусы нерін дересі біча күйіндір кетінгежі басы нег закат сұлтығы. Исусасы көлті бен дажырулат цоқылысындан байырлат апостолымы дейет құрғасы ғара дөббі. Еврен тедін өдір олғын ғол сүйімді гермүтті олы чығын цоғыларат Исус бұрқыны ілгәсін аврачы кеғат байырта зәңгі тарқажы ол нәмтінді кел жәві.